Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali siaran petang VOA Washington dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda hari ini Rabu 16 September 2015. Kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi aktual dan menarik. Dan akan kami mulai dengan berita-berita dunia, di antaranya Perdana Menteri baru Australia janjikan lebih banyak perempuan dalam kabinetnya. Lebih sedikit migran masuk ke Hungaria, sebagian beralih ke Kroasia. Assad tuding krisis pengungsi akibat dukungan barat terhadap teroris di Suriah. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah disiapkan produser kami malam ini, Lea Johannes, dibantu teknisi Misha Dubiski.
Saudara-saudara kita yang diculik ini adalah orang sipil yang tidak tahu apa-apa. Pemerintah Indonesia mengutuk dengan keras tindakan seperti ini dan kita tidak akan mentoleransi.
Nama band veteran Stereophonics sudah sinonim dengan musik rock, tetapi album terbaru mereka tampaknya tidak memuaskan kalangan kritikus.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Perdana Menteri baru Australia, Malcolm Turnbull, berjanji bahwa akan lebih banyak perempuan dalam kabinet pertamanya yang akan dilantik hari Senin. Turnbull mengatakan kepada para wartawan Rabu dalam jumpa pers pertamanya sebagai Perdana Menteri bahwa tidak ada yang lebih bersemangat daripada dirinya dalam mengusahakan lebih banyak perempuan menduduki jabatan dan memberikan pengaruh dalam parlemen. Turnbull menggantikan pendahulunya yang tidak populer, Tony Abbott, setelah mengalahkannya dalam pemungutan suara internal Partai Liberal Australia untuk menjadi pemimpin partai yang berkuasa itu. Hasil pemungutan suara Senin 14 September itu secara otomatis akan menjadikan Turnbull Perdana Menteri baru negara itu. Abbott dikecam luas karena hanya memasukkan dua perempuan dalam kabinetnya yang beranggotakan 19 orang itu.
Presiden Tiongkok Xi Jinping pekan depan akan melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Amerika. Sebuah pernyataan Gedung Putih Selasa mengukuhkan kunjungan itu yang berlangsung pada saat ada ketidaksepahaman yang meningkat antara Washington dan Beijing. Pernyataan itu mengatakan Presiden Barack Obama akan menerima kunjungan resmi kenegaraan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Gedung Putih pada tanggal 25 September 2015. Masih menurut pernyataan tersebut, kunjungan bergengsi yang berlangsung setelah kunjungan Obama ke Beijing November lalu itu akan mencakup acara makan malam di Gedung Putih yang juga akan dihadiri istri masing-masing pemimpin kedua negara itu. Pernyataan Gedung Putih juga menyebut kunjungan itu menawarkan peluang bagi perluasan kerjasama Amerika-Tiongkok dalam isu-isu global, regional, dan bilateral yang menyangkut kepentingan bersama kedua negara. Kunjungan itu juga menurut pernyataan tersebut memungkinkan Presiden Obama dan Presiden Xi secara konstruktif membicarakan hal-hal yang tidak mereka sepakati.
Inilah VOA, The Voice of America.
Jumlah migran yang melintas masuk ke Hungaria secara ilegal menurun tajam hari Selasa, sementara puluhan orang dilaporkan melintas masuk Kroasia melalui Serbia. Pemerintah Hungaria mengatakan Rabu mereka hanya menangkap 366 migran ilegal Selasa, hari pertama operasi pelaksanaan Undang-Undang Ketat Baru Hungaria yang menghukum orang-orang yang masuk ke negara itu secara ilegal. Sehari sebelumnya, Senin, polisi mengatakan jumlah migran yang masuk Hungaria mencapai rekor, yakni 9.380 orang dalam satu hari. Arus migran tampaknya beralih ke selatan. Puluhan migran terlihat memasuki Kroasia dan Serbia Selasa. Bus-bus padat penumpang terlihat bergerak meninggalkan kota Preševo di Serbia. Menteri Dalam Negeri Kroasia, Ranko Ostojic, mengatakan dalam sebuah acara perbincangan yang disiarkan melalui televisi Selasa, Kroasia telah bersiap menanggulangi arus migran dan akan memperlakukan rencana darurat jika diperlukan. Juga Selasa, Serbia mengatakan tidak mampu menangani besarnya jumlah migran yang berkumpul di wilayah-wilayah perbatasan mereka setelah Hungaria menolak para migran itu. Menteri Luar Negeri Serbia, Ivica Dacic, mengatakan negaranya bukan tempat berkumpul para migran. Ia mengatakan ia tidak bisa menampung para migran yang kembali ke Serbia setelah gagal melintasi Hungaria, apalagi Serbia juga dibanjiri semakin banyak pengungsi dari Yunani dan Macedonia. Para pejabat Hungaria mengatakan Selasa negara itu menutup dua pintu masuk perbatasannya karena kontrol yang tidak memadai di pihak Serbia. Hungaria menyatakan keadaan darurat di dua kabupatennya di bagian selatan negara itu.
Presiden Suriah Bashar al-Assad menyalahkan negara-negara Barat atas meningkatnya arus pengungsi dari Suriah menuju Eropa dengan mengatakan bahwa Barat telah mendukung terorisme sejak awal krisis Suriah. Konflik Suriah berawal Maret 2011 setelah protes damai dihadapi dengan tindakan penumpasan keras. Konflik itu kemudian berkembang menjadi perang saudara yang melibatkan banyak pihak dan memaksa sebagian warga Suriah mengungsi. Namun dalam sebuah wawancara dengan media Rusia, Assad membantah anggapan bahwa tindakan pemerintahlah yang menyebabkan orang-orang mengungsi dan bahwa krisis itu berawal dari proses damai. Ia mengatakan semua itu adalah bagian dari propaganda pemerintah-pemerintah Barat yang terus-menerus bersimpati terhadap para pengungsi sementara menampakkan mereka dalam bahaya. Menurut Assad, selama negara Barat melanjutkan propaganda ini, negara itu akan kedatangan lebih banyak pengungsi. Katanya juga jika negara-negara Barat ingin menghentikan arus pengungsi, mereka harus berhenti mendukung teroris. Assad telah lama menggambarkan para pejuang anti-pemerintah sebagai teroris. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menyediakan peralatan militer dan latihan bagi apa yang mereka sebut pemberontak moderat. Konflik Suriah menjadi semakin rumit dengan munculnya kelompok negara Islam atau ISIS yang merebut banyak wilayah di Suriah Utara dan Timur, termasuk Raqqa, ibu kota de facto ISIS di Suriah. Suriah dan koalisi negara-negara pimpinan Amerika telah melangsungkan serangan udara terhadap ISIS selama setahun terakhir, sama-sama memerangi kelompok itu. Meski demikian, baik Suriah maupun ISIS maupun Amerika mengatakan mereka tidak bekerja sama dengan misi menghadapi ISIS.
Penasihat Keamanan Nasional Wakil Presiden Amerika Joe Biden mengatakan hari Selasa bahwa walaupun para penentang berusaha keras memburuk-burukkan persetujuan nuklir dengan Iran, Amerika akan melaksanakan persetujuan tersebut. Colin Kahl mengatakan kepada VOA, kalau Iran mematuhi kewajibannya, kita akan mematuhi kewajiban kita dan saya kira buktinya adalah dalam pelaksanaannya. Fraksi Republik di Kongres dengan kuat menentang persetujuan yang dicapai bulan Juli itu antara Iran dan sekelompok negara yang mencakup Amerika, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman. Para anggota Kongres memperoleh waktu 60 hari untuk meninjau kembali persetujuan itu dan melakukan pemungutan suara untuk menerima atau menentang persetujuan, tetapi fraksi Republik sebegitu jauh gagal dalam usaha mereka mengajukan resolusi untuk menolaknya. Beberapa tokoh Republik yang mencalonkan diri untuk pemilihan presiden tahun depan juga telah mengatakan mereka akan berusaha mengubah atau menolak persetujuan tersebut. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Hungaria telah menyatakan keadaan darurat di dua distrik selatan yang berbatasan dengan Serbia dan telah menangkap puluhan migran dan pengungsi karena secara ilegal memasuki negara itu. Langkah tersebut dilakukan beberapa jam setelah undang-undang baru diberlakukan untuk menangani krisis migran. Wartawan VOA Henry Richwell melaporkan dari gerbang perbatasan Horjos di Serbia. Disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Jalan raya di Horjos yang menghubungkan Serbia ke Hungaria berubah dalam semalam menjadi benteng garis depan. Bagi pengungsi dan migran yang ketinggalan batas waktu tengah malam, jalan itu berakhir di perbatasan itu. Mereka terdampar di Serbia dan tidak tahu pasti kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Kebanyakan migran mengatakan akan melanjutkan protes mereka. Muamen Sande adalah pengungsi dari Suriah. Menanggapi keadaan itu, dia mengatakan,
"It is unhumanly. I will wait for
Ini tidak manusiawi. Saya akan menunggu selama hidup."
Sementara jumlah migran di tempat itu terus bertambah, demikian pula ketegangan di sana. Para ayah mengangkat anak-anak mereka di atas kawat berduri sebagai protes diam. Mereka meneriakkan kemarahan. "Tidak ada air, tidak ada makanan, dan izinkan kami masuk." Para pengecam Hungaria menyebutnya benteng Eropa, yakni pagar yang tidak memiliki tempat pada abad ke-21. Tapi Hungaria mengatakan hanya menegakkan hukum Uni Eropa. Pemimpin oposisi dan mantan Perdana Menteri Ferenc Gyurcsány datang untuk menyaksikan kekacauan itu. Dia mengatakan,
"It's outrageous. It's so unhuman that it cannot be believed."
Ini keterlaluan. Ini sangat tidak manusiawi dan tidak dapat dipercaya. Sementara jumlah massa terus semakin besar, ketegangan juga semakin besar. Siapa yang tahu berapa lama hal ini dapat dipertahankan dan dapat diatasi?
Bagi ratusan warga Suriah, keadaan itu merupakan kemunduran terbaru dalam pelarian mereka dari perang. Banyak orang lainnya berharap memperoleh suaka di Uni Eropa. Abdullah adalah pencari suaka dari Pakistan. Dia mengatakan,
"Taliban fight my country. Taliban is.
Taliban memerangi negara saya. Taliban memerangi tentara Pakistan.
Hungaria mengatakan aplikasi suaka yang sah mulai sekarang akan diproses di pintu-pintu masuk resmi di perbatasan seperti Roske. Tapi seorang anggota parlemen Hungaria mengatakan kepada VOA, ia telah menyaksikan adanya penyimpangan dalam beberapa aplikasi yang diterima sejauh ini. Timia Szabo, anggota parlemen oposisi, mengatakan,
on the asylum application, under crossing the border, the means of crossing the border, it says illegally.
Pada aplikasi suaka, di bawah kolom sarana melintasi perbatasan, tertulis secara ilegal. Dan para petugas suaka meminta para pencari suaka menandatangani kertas aplikasi itu. Jadi sudah ada hal yang benar-benar keterlaluan terjadi di perbatasan dan ini baru hari pertama.
Sementara kemarahan semakin membesar, banyak orang khawatir bahwa situasi itu bisa berubah menjadi kekerasan. Lebih banyak migran terus berdatangan setiap jam. Upaya mereka melarikan diri dari perang atau kemiskinan dihentikan di tepi Eropa oleh pagar kawat berduri.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan aparat keamanan Indonesia bisa turut membantu upaya pembebasan dua WNI oleh kelompok OPM jika memang ada permintaan dari pemerintah Papua Nugini. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah Papua Nugini. Sejumlah skenario disiapkan untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera oleh organisasi Papua Merdeka. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Bandara Halim Perdana Kusuma Selasa menyatakan, pemerintah terus mengupayakan pembebasan dua warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata di Papua Nugini. Retno menegaskan, Indonesia menolak jika pembebasan dua WNI dilakukan dengan cara menukar tahanan kasus narkotika yang merupakan kawanan OPM. Indonesia ingin pembebasan dua WNI itu dilakukan dengan cara lain.
Tidak ada barter. Kita akan coba melakukan upaya-upaya lain. Karena saudara-saudara kita yang diculik ini adalah orang sipil yang tidak tahu apa-apa. Pemerintah Indonesia mengutuk dengan keras tindakan seperti ini. Dan kita tidak akan mentoleransi tindakan seperti ini. Oleh karena itu, kita akan seoptimal mungkin dengan cara apapun akan membebaskan dua warga negara kita yang disandera oleh mereka.
Lebih lanjut, Retno Marsudi enggan menjelaskan langkah teknis upaya pembebasan itu. Retno hanya memastikan ada tim dari Indonesia yang sudah disiapkan di Konsulat Republik Indonesia di Vanimo, Papua Nugini.
Indonesia juga mengirimkan tim pembebasan dari kepolisian atau TNI.
Kita sudah siap semua. Ada tim kita yang sudah berada di, maksudnya kita sudah punya tim di Konsulat Vanimo juga. Dari waktu ke waktu, Konsul Vanimo juga terus melakukan koordinasi dengan saya, dan saya juga melakukan koordinasi dengan pemerintah PNG.
Artinya upaya pembebasan ini juga dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia, Bu?
Wilayah ini adalah wilayah PNG. Jadi apapun yang harus kita harus melakukan komunikasi dengan pemerintah PNG.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, pembebasan WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata di Papua Nugini masih menunggu hasil negosiasi antara perwakilan Indonesia di negara itu dan pemerintah Papua Nugini. Aparat keamanan Indonesia bisa turut membantu upaya pembebasan itu jika memang ada permintaan dari pemerintah Papua Nugini.
Jadi begini, kan itu di negara orang. Kita kan nggak bisa bertindak di sana. Tentu kalau nggak ada ininya, ya kita minta di sana supaya ditindak. Kalau misalnya dia tidak mengizinkan kita, ya kita minta di sana. Tetapi kalau misalnya mereka mengizinkan aparat keamanan di Indonesia untuk melakukan tindakan, ya boleh.
Dua orang warga negara Indonesia disandera oleh pihak yang diduga terkait dengan kelompok separatis Papua atau Tentara Nasional Pembebasan Organisasi Papua Merdeka. Kedua orang WNI yang disandera adalah Sudirman dan Badar. Mereka berprofesi sebagai penebang di perusahaan penebangan kayu di Skofro, Distrik Kerom, Papua Nugini. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sering kita mendengar anak-anak Cina diadopsi pasangan Amerika. Namun barangkali Anda hampir tidak pernah mendengar orang tua asal Cina menyewa perempuan Amerika untuk mengandung anak mereka. Tapi itulah tren baru di Amerika paling tidak dalam 4 tahun terakhir. Harian The New York Times dan sejumlah media terkemuka lainnya seperti CNN melaporkan semakin banyak orang tua kaya asal Cina yang membayar perempuan Amerika untuk mengandung anak mereka karena alasan biologis atau hukum. Audra Anderson adalah salah satu perempuan Amerika yang bersedia meminjamkan rahimnya untuk mengandung bayi pasangan Cina. Istilah yang tepat untuk menggambarkan Audra Anderson adalah surrogate mother atau ibu pengganti. Siapa sesungguhnya orang tua bayi Cina yang dikandungnya?
A Chinese gay couple. And they are the most wonderful people that I know. They are loving and caring. And if I didn't think that, I wouldn't have given them two wonderful children.
Di China, pasangan sesama jenis memang belum mendapat pengakuan legal. Di negara itu, praktik ibu pengganti juga dilarang. Kebijakan satu anak juga masih diberlakukan keras, sehingga tak jarang suami istri terkena denda berat karena memiliki lebih dari satu anak. Walhasil, banyak pasangan kaya berusaha memperoleh anak melalui agen-agen di luar negeri, termasuk di Amerika. West Coast Surrogacy, sebuah agen yang menangani praktik ibu pengganti di Irvine, California, mengakui itu. Amy Kaplan, direktur agen itu, mengatakan ada kenaikan permintaan yang mencolok dari luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Ia bahkan mengatakan 40% kliennya berasal dari China. Padahal asal tahu saja, untuk setiap bayi yang dihasilkan melalui proses itu, klien akan diharuskan membayar $150,000. Hukum memang mendukung praktik ibu pengganti di Amerika, apalagi bayi yang terlahir di Amerika sudah terjamin memiliki kewarganegaraan Amerika. Arif Budiman, VOA Washington.
September 1932, Mohandas Karamchand Gandhi mulai mogok makan untuk memprotes keputusan pemerintah Inggris menetapkan sistem kasta bagi pemilih India. Tokoh kemerdekaan India itu menyebarluaskan gerakan perlawanan pasif di India dan seluruh dunia sepanjang hidupnya. Konsep satyagraha atau berpegang pada kebenaran yang dianutnya menjadikan Gandhi sebagai sosok yang sangat berpengaruh bagi jutaan pengikutnya. Setelah sempat mundur dari kegiatan politik, pada tahun 1930 ia kembali mengampanyakan pembangkangan sipil. Sempat dipenjarakan sebentar, Gandhi kemudian diundang ke London untuk mewakili Partai Kongres Nasional India. Sepulangnya ke India pada tahun 1932, ia kembali menggerakkan kampanyenya. Pada bulan September, ia mengumumkan akan berpuasa hingga mati. Gandhi meyakini penerapan sistem kasta oleh Inggris akan selamanya memecah belah kelas sosial di India.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Suatu hari kelak, tuli genetik atau tuli bawaan pada anak-anak mungkin dapat disembuhkan dengan terapi gen. Laporan wartawan VOA Jessica Bergman selengkapnya dalam segmen Sains dan Kesehatan berikut.
Para peneliti Boston Children's Hospital di negara bagian Massachusetts sedang mengembangkan cara untuk menyembuhkan tuli bawaan dengan menggunakan gen pendengaran tiruan yang berfungsi. Gen yang cacat itu berada di bagian dalam telinga. Para ilmuwan merekayasa virus influenza yang tidak berbahaya untuk membawa gen yang telah diperbaiki itu ke dalam telinga. Jeffrey Holt adalah peneliti utama proyek itu.
Our strategy was to take a viral vector, remove the viral gene so that it doesn't make anyone sick.
Strategi kami adalah mengambil vektor virus, membuang gen bervirus agar tidak membuat orang sakit, dan menggantikannya dengan rantai DNA yang sudah diperbaiki untuk gen TMC1.
Gen TMC1 sangat penting untuk pendengaran. Gen ini membawa protein yang mengubah suara menjadi sinyal listrik yang bisa dikenali dan diproses otak.
Kami menemukan bahwa kami bisa memulihkan fungsi pendengaran pada kasus mutasi TMC1 resesif dan dominan.
Jenis tuli resesif atau dominan tergantung pada apakah pendengaran yang cacat diwariskan dari salah satu atau kedua orang tua. Untuk melihat apakah perbaikan genetik itu berhasil, para ilmuwan menggunakan dua tipe tikus tuli, masing-masing dengan keadaan tuli dominan dan resesif. Mereka menggunakan virus influenza untuk mengantarkan gen TMC1 yang sehat ke bagian dalam telinga tikus-tikus itu. Para periset tersebut mendapati mereka bisa memperbaiki gen pendengaran yang bermutasi. Untuk mengetahui apakah tikus itu benar-benar bisa mendengar, mereka meletakkan tikus di dalam ruangan yang dirancang khusus dengan sensor yang mengeluarkan suara sangat keras.
We can't really ask a mouse if they're able to hear, but we can play a loud sudden sound.
Kami tidak bisa bertanya pada tikus apakah mereka bisa mendengar, tapi kami bisa tiba-tiba memperdengarkan suara nyaring dan tikus normal akan merespon dengan melompat. Tikus yang tuli tidak bergerak sedikit pun, tetapi setelah menjalani terapi gen, tikus yang tuli itu mulai lompat.
Satu dari 1000 orang kehilangan pendengaran pada masa remaja, menurut Holt. Dia mengatakan tuli bawaan bisa disebabkan oleh salah satu dari 70 gen terkait. Para ilmuwan mengatakan mereka berharap terapi gen yang membantu memulihkan pendengaran tikus tuli ini bisa menyembuhkan semua jenis tuli bawaan pada anak-anak. Seorang petugas kabupaten di negara bagian Kentucky di Amerika telah dibebaskan dari penjara setelah ditahan karena menghina pengadilan ketika menolak mengeluarkan surat nikah bagi pasangan sesama jenis. Keputusan Kim Davis tidak mengeluarkan surat izin itu yang terjadi sekitar 2 bulan setelah Mahkamah Agung mengesahkan pernikahan homoseks di seluruh Amerika telah menimbulkan kemarahan kedua belah pihak dalam perdebatan. Wartawan VOA Mike Richman melaporkan tentang hal itu, disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Kim Davis berjalan keluar dari penjara di Grayson, Kentucky, hari Selasa, 6 hari setelah ditahan karena menolak mengeluarkan surat nikah untuk pasangan homoseksual. Seorang hakim federal memutuskan dia bisa dibebaskan karena 5 dari 6 wakil paniteranya menyatakan di bawah sumpah mereka akan mematuhi perintah pengadilan dan mengeluarkan surat pernikahan untuk semua pasangan homoseks yang memintanya. Hakim juga memerintahkan agar Davis tidak mencampuri pemberian izin pernikahan sesama jenis. Davis menahan air mata, berbicara kepada kerumunan orang yang bersorak-sorai sambil berdiri di samping bakal calon presiden dari Partai Republik, Mike Huckabee, pengacaranya Matt Staver, dan suaminya Joe.
Thank you all so much. I just want to give God the glory. His people have rallied and you are a strong people.
Katanya, terima kasih banyak. Saya sangat mencintai kalian semua. Saya hanya ingin bersyukur atas kemuliaan Tuhan. Umatnya berkumpul dan kalian adalah orang yang tegar. Davis, orang Kristen, berpendapat mengizinkan pernikahan orang-orang homoseksual melanggar keyakinan agamanya. Pengacaranya, Staver, mengatakan dia hanya menegakkan keyakinannya dan seharusnya tidak perlu dipenjara.
You know, Kim stood up for her beliefs and for the law. In Kentucky, if you issue a license that's not authorized by statute, it is a criminal violation. And that statute has not been changed by the General Assembly. In the Commonwealth of Kentucky.
Katanya, Anda tahu Kim membela keyakinannya dan hukum. Di Kentucky, jika Anda mengeluarkan lisensi tanpa berdasar undang-undang, itu adalah pelanggaran pidana dan undang-undang itu belum diubah oleh Majelis Umum Kentucky. Huckabee, seorang pendeta Baptis dan mantan gubernur Arkansas, mengecam keputusan Mahkamah Agung pada bulan Juni yang mengesahkan pernikahan orang-orang homoseksual. Pengadilan memutuskan dengan perbandingan suara 5-4 dalam kasus ini. Pada waktu Davis berada di penjara, wakil panitera dari kabupatennya mengeluarkan surat nikah untuk beberapa pasangan sesama jenis.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Lam, film Ethiopia pertama ditayangkan dalam Festival Film Bergengsi Cannes, diputar secara perdana di bioskop-bioskop Ethiopia pekan lalu. Wartawan VOA Marty van der Wolf di Addis Ababa melaporkan film tersebut mengangkat tema perjuangan hidup dilihat dari sudut pandang seorang anak lelaki Ethiopia. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Film.
Tokoh utama dalam film itu adalah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang kehilangan ibunya karena bencana kekeringan dan kemudian diasuh oleh saudaranya. Teman terdekatnya adalah seekor biri-biri yang selalu dilindunginya dari pamannya yang ingin menyembelih hewan itu untuk sebuah perayaan. Lamb adalah film pertama arahan sinematografer Amerika keturunan Ethiopia berusia 37 tahun, Yared Zeleke. Dia mengatakan ingin menggambarkan tema universal dari sudut pandang Ethiopia.
I grew up during a very difficult time and I didn't grow up necessarily privileged.
Dia mengatakan, saya dibesarkan dalam masa yang sangat sulit dan saya tidak dibesarkan dalam keluarga berkecukupan. Tapi cukup penuh kasih sayang, warna, dan humor. Dan saya berupaya menggambarkannya. Dan saya rasa kita perlu melihat lebih banyak hal positif, manusiawi, kompleks, dan indah mengenai diri kita di wilayah tanduk Afrika. Ujar Yared. Yared mengatakan dia bisa memahami tokoh yang diperankan bocah itu. Dia mengatakan selalu rindu kampung halaman setelah pindah ke Amerika sewaktu kecil di masa kekuasaan rezim militer Mengistu Haile Mariam. Menghadapi rasa kehilangan adalah salah satu tema film itu. Demikian pula kelaparan dan kemiskinan. Itu adalah hal-hal yang pada umumnya berkaitan dengan Ethiopia dan sedang berupaya diatasi.
A lot of the narrative is driven by food. The boy loves to cook, he's obsessed with cooking.
Yared mengatakan, kisah dalam film ini berkaitan dengan makanan. Bocah laki-laki itu senang memasak. Lalu saya menggambarkan situasi yang ironis, yaitu Ethiopia miskin dan kekurangan pangan, namun memiliki lanskap yang hijau dan kaya, dan budaya kuliner yang kaya. Anak-anak yang menjadi tokoh utama dipilih lewat audisi massal di sekolah-sekolah di Ethiopia. Kidist Siim, 16 tahun, adalah salah seorang di antaranya. Kidist belum pernah berakting sebelumnya. Dia mengatakan kini ingin lebih banyak berakting setelah berperan sebagai remaja yang teguh dan pandai bernama Sion. Dia mengatakan sangat menikmati perannya sebagai Sion karena tokoh itu sangat dalam dan juga karena dia ingin seperti Sion di masa depan. Bisa terpilih dalam Festival Film Cannes merupakan hal yang tak terbayangkan bagi sutradara dan krunya. Film itu telah diputar di 15 negara, termasuk Prancis, Jerman, Australia, Meksiko, dan Turki.
Sejumlah album musik baru dirilis setiap minggu di pasar Amerika, dan kini Tony Hotland meringkas 3 album teranyar dalam info musik.
Nama band veteran Stereophonics sudah sinonim dengan musik rock, tetapi album terbaru mereka tampaknya tidak memuaskan kalangan kritikus. Keep the Village Alive, album studio ke-9 mereka, mengusung lagu-lagu yang lumayan menarik, tetapi dianggap tidak menawarkan warna baru. Keep the Village Alive menyusul album Gravity on the Train 2 tahun lalu yang gagal menorehkan kesuksesan komersil. Kuartet itu berharap bisa mengulangi prestasi mereka dekade lalu dengan album terbaru ini, diawali dengan single-single C'est La Vie dan I Wanna Get Lost With You. I wanna get lost. Band rock metal Bring Me The Horizon juga hadir dengan album terbaru mereka, That's The Spirit. Proyek studio ke-6 ini disambut sangat positif, termasuk dari American Songwriter yang menyebutnya ambisius, luar biasa, dan emosional. Pekan ini juga menghadirkan album debut Jess Glynn, penyanyi pop Inggris yang beberapa waktu lalu terkenal lewat single Rather Be milik Clean Bandit. Kali ini, Jessica Hannah Glynn siap memperkenalkan musiknya sendiri lewat I Cry When I Laugh. Meski kurang mendapat tanggapan positif dari pengamat musik, I Cry When I Laugh telah sukses mencetak hit-hit single seperti Right Here dan Hold My Hand. So please don't make me wait, 'cause I don't wanna break, no, I don't wanna fall. When you're next to me, content I'm not afraid to be. You don't make me wait.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat siaran petang VOA Washington. Hari ini Rabu 16 September 2015, kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi aktual dan menarik. Dan seperti biasa, kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, Perdana Menteri baru Australia janjikan lebih banyak perempuan dalam kabinetnya. Presiden Suriah tuding krisis pengungsi akibat dukungan Barat terhadap teroris di negaranya. IOC umumkan finalis bakal tuan rumah Olimpiade 2024. Dan berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang mungkin berguna untuk Anda.
Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah Papua Nugini. Sejumlah skenario disiapkan untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandra oleh organisasi Papua Merdeka.
Menghadapi rasa kehilangan adalah salah satu tema film itu. Demikian pula kelaparan dan kemiskinan. Itu adalah hal-hal yang pada umumnya berkaitan dengan Ethiopia dan sedang berupaya diatasi.
Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes dan teknisi Misha Dubinski. Kini ikutilah berita dunia yang telah dihimpun Arief Budiman bersama saya, Adriana Sembiring.
Presiden Tiongkok Xi Jinping pekan depan akan melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Amerika Serikat. Sebuah pernyataan Gedung Putih Selasa mengukuhkan kunjungan itu yang berlangsung pada saat ada ketidaksepahaman yang meningkat antara Washington dan Beijing. Pernyataan itu mengatakan Presiden Barack Obama akan menerima kunjungan resmi kenegaraan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Gedung Putih pada tanggal 25 September 2015. Masih menurut pernyataan tersebut, kunjungan bergengsi yang berlangsung setelah kunjungan Obama ke Beijing November lalu itu akan mencakup acara makan malam di Gedung Putih yang juga akan dihadiri istri masing-masing pemimpin kedua negara itu. Pernyataan Gedung Putih juga menyebutkan kunjungan itu menawarkan peluang bagi perluasan kerjasama Amerika-Tiongkok dalam isu-isu global, regional, dan bilateral yang menyangkut kepentingan bersama kedua negara. Kunjungan itu juga menurut pernyataan tersebut memungkinkan Presiden Obama dan Presiden Xi secara konstruktif membicarakan hal-hal yang tidak mereka sepakati.
Perdana Menteri baru Australia Malcolm Turnbull berjanji bahwa akan ada lebih banyak perempuan dalam kabinet pertamanya yang dilantik hari Senin. Turnbull mengatakan kepada wartawan hari Rabu dalam jumpa pers pertamanya sebagai Perdana Menteri, tidak ada yang lebih bersemangat daripada dirinya dalam mengusahakan lebih banyak perempuan menduduki jabatan penting dan memberi pengaruh di parlemen. Turnbull menggantikan pendahulunya yang tidak populer, Tony Abbott, setelah mengalahkannya dalam pemungutan suara internal Partai Liberal Australia untuk menjadi pemimpin partai yang berkuasa itu. Hasil pemungutan suara Senin 14 September itu secara otomatis menjadikan Turnbull Perdana Menteri baru negara tersebut. Abbott dikecam luas karena hanya memasukkan dua perempuan dalam kabinetnya yang beranggotakan 19 orang.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Penasihat Keamanan Nasional Wakil Presiden Amerika Joe Biden mengatakan hari Selasa bahwa walaupun para penentang berusaha keras memburuk-burukkan persetujuan nuklir dengan Iran, Amerika akan melaksanakan persetujuan tersebut. Colin Kahl mengatakan kepada VOA, kalau Iran mematuhi kewajibannya, Amerika akan mematuhi kewajibannya dan saya kira buktinya adalah dalam pelaksanaannya. Fraksi Republik di Kongres dengan kuat menentang persetujuan yang dicapai bulan Juli itu antara Iran dan sekelompok negara yang mencakup Amerika, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman. Para anggota Kongres memperoleh waktu 60 hari untuk meninjau kembali persetujuan itu dan melakukan pemungutan suara untuk menerima atau menentang persetujuan itu. Tetapi fraksi Republik sebegitu jauh gagal dalam usaha mereka mengajukan resolusi untuk menolaknya. Beberapa tokoh Republik yang mencalonkan diri untuk pemilihan presiden tahun depan juga telah mengatakan mereka akan berusaha mengubah atau menolak persetujuan tersebut. Sebagai imbalan pembatasan program nuklirnya, Iran akan menerima keringanan sanksi berdasarkan persetujuan itu.
Presiden Suriah Bashar al-Assad menyalahkan negara-negara Barat atas meningkatnya arus pengungsi dari Suriah menuju Eropa dengan mengatakan bahwa Barat telah mendukung terorisme sejak awal krisis Suriah. Konflik Suriah berawal Maret 2011 setelah protes damai dihadapi dengan tindakan penumpasan keras. Konflik itu kemudian berkembang menjadi perang saudara yang melibatkan banyak pihak dan memaksa sebagian warga Suriah mengungsi. Dalam sebuah wawancara dengan media Rusia, Assad membantah anggapan bahwa tindakan pemerintahlah yang menyebabkan orang-orang mengungsi dan bahwa krisis itu berawal dari protes damai. Ia mengatakan semua itu adalah bagian dari propaganda pemerintah-pemerintah barat yang terus-menerus bersimpati terhadap para pengungsi sementara menempatkan mereka dalam bahaya. Menurut Assad, negara barat melanjutkan propaganda ini, negara itu akan kedatangan lebih banyak pengungsi. Katanya juga jika negara barat ingin menghentikan arus pengungsi, mereka harus berhenti mendukung teroris.
Jumlah migran yang melintas masuk ke Hungaria secara ilegal menurun tajam hari Selasa, sementara puluhan orang dilaporkan melintas masuk Kroasia melalui Serbia. Pemerintah Hungaria mengatakan Rabu mereka hanya menangkap 366 migran ilegal Selasa, hari pertama operasi pelaksanaan Undang-Undang Ketat Baru Hungaria yang menghukum orang-orang yang masuk ke negara itu secara ilegal. Sehari sebelumnya, Senin, polisi mengatakan jumlah migran yang masuk Hungaria mencapai rekor yakni 9.380 orang dalam satu hari.
Komite Olimpiade Internasional IOC telah mengumumkan 5 kota yang menjadi finalis bakal tuan rumah Olimpiade musim panas 2024. Mereka adalah 4 kota di Eropa, yaitu Budapest, Hamburg, Paris, dan Roma, dan sebuah kota di pantai barat Amerika Serikat, Los Angeles. IOC mengumumkan keputusannya itu selepas Selasa tengah malam atau tenggat waktu yang ditetapkan organisasi itu untuk mencalonkan diri. Presiden IOC, Thomas Bach, mengatakan para finalis tersebut adalah kota-kota yang terkemuka dan memprediksi persaingan akan berlangsung ketat dan menarik. Keputusan final akan diumumkan pada tahun 2017. Olimpiade 2024 akan menjadi olimpiade pertama yang direncanakan berdasarkan reformasi IOC yang diarahkan untuk menjadikan ajang itu lebih efisien dalam hal biaya dan lebih bermanfaat dalam rencana pembangunan jangka panjang. Bah mengatakan hari Rabu, IOC akan menyumbang 1,7 miliar dolar bagi kompetisi olahraga itu. Bagi Paris dan Los Angeles, jika salah satu di antara mereka terpilih, ini bukan menjadi pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Olimpiade.
Satu kota kecil dekat perbatasan Utah, Arizona, Amerika Serikat dalam keadaan terkejut dan berduka cita setelah banjir bandang menewaskan paling sedikit 15 orang. Para pejabat di Hilldale, Utah mengatakan 12 dari korban hanyut ketika tiba-tiba banjir yang kuat menghanyutkan 2 mobil. Paling sedikit 1 dari korban masih hilang. 3 lainnya meninggal dan 4 hilang ketika serombongan penjelajah terjebak dalam banjir yang sama di sebuah lembah atau ngarai di Taman Nasional Zion, kira-kira 32 km sebelah utara Hilldale. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Hungaria telah menyatakan keadaan darurat di 2 distrik selatan yang berbatasan dengan Serbia dan telah menangkap puluhan migran dan pengungsi karena secara ilegal memasuki negara itu. Langkah tersebut dilakukan beberapa jam setelah undang-undang baru diberlakukan untuk menangani krisis migran. Wartawan VOA Henry Richwell melaporkan dari gerbang perbatasan Horjos di Serbia. Disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin.
Jalan raya di Horjos yang menghubungkan Serbia ke Hungaria berubah dalam semalam menjadi benteng garis depan. Bagi pengungsi dan migran yang ketinggalan batas waktu tengah malam, jalan itu berakhir di perbatasan itu. Mereka terdampar di Serbia dan tidak tahu pasti kemana harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Kebanyakan migran mengatakan akan melanjutkan protes mereka. Muamen Sande adalah pengungsi dari Suriah. Menanggapi keadaan itu, dia mengatakan,
"It is unhumanity. I will wait for all."
Ini tidak manusiawi. Saya akan menunggu selama hidup.
Sementara jumlah migran di tempat itu terus bertambah, demikian pula ketegangan di sana. Para ayah mengangkat anak-anak mereka di atas kawat berduri sebagai protes diam. Mereka meneriakkan kemarahan. Tidak ada air, tidak ada makanan, dan izinkan kami masuk. Para pengecam Hungaria menyebutnya benteng Eropa, yakni pagar yang tidak memiliki tempat pada abad ke-21. Tapi Hungaria mengatakan hanya menegakkan hukum Uni Eropa. Pemimpin oposisi dan mantan Perdana Menteri Ferenc Gyurcsány datang untuk menyaksikan kekacauan itu. Dia mengatakan,
"It's outrageous. It's so unhuman that it cannot be believed."
Ini keterlaluan. Ini sangat tidak manusiawi dan tidak dapat dipercaya. Sementara jumlah massa terus semakin besar, ketegangan juga semakin besar. Siapa yang tahu berapa lama hal ini dapat dipertahankan dan dapat diatasi?
Bagi ratusan warga Suriah, keadaan itu merupakan kemunduran terbaru dalam pelarian mereka dari perang. Banyak orang lainnya berharap memperoleh suaka di Uni Eropa. Abdullah adalah pencari suaka dari Pakistan. Dia mengatakan,
"Taliban fight my country. Taliban is
Taliban memerangi negara saya. Taliban memerangi tentara Pakistan.
Hungaria mengatakan aplikasi suaka yang sah mulai sekarang akan diproses di pintu-pintu masuk resmi di perbatasan seperti Roske. Tapi seorang anggota parlemen Hungaria mengatakan kepada VOA, ia telah menyaksikan adanya penyimpangan dalam beberapa aplikasi yang diterima sejauh ini. Timia Szabo, anggota parlemen oposisi, mengatakan,
on the asylum application, under crossing the border, the means of crossing the border, it says illegally.
Pada aplikasi suaka, di bawah kolom sarana melintasi perbatasan, tertulis secara ilegal. Dan para petugas suaka meminta para pencari suaka menandatangani kertas aplikasi itu. Jadi sudah ada hal yang benar-benar keterlaluan terjadi di perbatasan dan ini baru hari pertama.
Sementara kemarahan semakin membesar, banyak orang khawatir bahwa situasi itu bisa berubah menjadi kekerasan. Lebih banyak migran terus berdatangan setiap jam. Upaya mereka melarikan diri dari perang atau kemiskinan dihentikan di tepi Eropa oleh pagar kawat berduri.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan aparat keamanan Indonesia bisa turut membantu upaya pembebasan dua WNI oleh kelompok OPM jika memang ada permintaan dari pemerintah Papua Nugini. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan pemerintah Papua Nugini. Sejumlah skenario disiapkan untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera oleh organisasi Papua Merdeka. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Bandara Halim Perdana Kusuma Selasa menyatakan, pemerintah terus mengupayakan pembebasan dua warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata di Papua Nugini. Retno menegaskan, Indonesia menolak jika pembebasan dua WNI dilakukan dengan cara menukar tahanan kasus narkotika yang merupakan kawanan OPM. Indonesia ingin pembebasan dua WNI itu dilakukan dengan cara lain.
Tidak ada barter. Kita akan coba melakukan upaya-upaya lain. Karena saudara-saudara kita yang diculik ini adalah orang sipil yang tidak tahu apa-apa. Pemerintah Indonesia mengutuk dengan keras tindakan seperti ini. Dan kita tidak akan mentoleransi tindakan seperti ini. Oleh karena itu, kita akan seoptimal mungkin dengan cara apapun akan membebaskan dua warga negara kita yang disandera oleh mereka.
Lebih lanjut, Retno Marsudi enggan menjelaskan langkah teknis upaya pembebasan itu. Retno hanya memastikan ada tim dari Indonesia yang sudah disiapkan di Konsulat Republik Indonesia di Vanimo, Papua Nugini.
Indonesia juga mengirimkan tim pembebasan dari kepolisian atau TNI.
Kita sudah siap semua. Ada tim kita yang sudah berada di, maksudnya kita sudah punya tim di Konsulat Vanimo juga. Dari waktu ke waktu, Konsul Vanimo juga terus melakukan koordinasi dengan saya, dan saya juga melakukan koordinasi dengan pemerintah PNG.
Artinya upaya pembebasan ini juga dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia?
Wilayah ini adalah wilayah PNG. Jadi apapun yang harus kita harus melakukan komunikasi dengan pemerintah PNG.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, pembebasan WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata di Papua Nugini masih menunggu hasil negosiasi antara perwakilan Indonesia di negara itu dan pemerintah Papua Nugini. Aparat keamanan Indonesia bisa turut membantu upaya pembebasan itu jika memang ada permintaan dari pemerintah Papua Nugini.
Jadi begini, kan itu di negara orang. Kita kan nggak bisa bertindak di sana. Tentu kalau nggak ada ininya ya kita minta di sana supaya ditindak. Kalau misalnya dia tidak mengizinkan kita, ya kita minta di sana. Tetapi kalau misalnya mereka mengizinkan aparat keamanan di Indonesia untuk melakukan tindakan, ya boleh.
Dua orang warga negara Indonesia disandera oleh pihak yang diduga terkait dengan kelompok separatis Papua atau Tentara Nasional Pembebasan Organisasi Papua Merdeka. Kedua orang WNI yang disandera adalah Sudirman dan Badar. Mereka berprofesi sebagai penebang di perusahaan penebangan kayu di Skofro, Distrik Kerom, Papua Nugini. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sering kita mendengar anak-anak Cina diadopsi pasangan Amerika. Namun barangkali Anda hampir tidak pernah mendengar orang tua asal Cina menyewa perempuan Amerika untuk mengandung anak mereka. Tapi itulah tren baru di Amerika, paling tidak dalam 4 tahun terakhir. Harian The New York Times dan sejumlah media terkemuka lainnya seperti CNN melaporkan semakin banyak orang tua kaya asal Cina yang membayar perempuan Amerika untuk mengandung anak mereka karena alasan biologis atau hukum. Audra Anderson adalah salah satu perempuan Amerika yang bersedia meminjamkan rahimnya untuk mengandung bayi pasangan Cina. Istilah yang tepat untuk menggambarkan Audra Anderson adalah surrogate mother atau ibu pengganti. Siapa sesungguhnya orang tua bayi Cina yang dikandungnya?
A Chinese gay couple. And they are the most wonderful people that I know. They are loving and caring. And if I didn't think that, I wouldn't have given them two wonderful children.
Di China, pasangan sesama jenis memang belum mendapat pengakuan legal. Di negara itu, praktik ibu pengganti juga dilarang. Kebijakan satu anak juga masih diberlakukan keras, sehingga tak jarang suami istri terkena denda berat karena memiliki lebih dari satu anak. Walhasil, banyak pasangan kaya berusaha memperoleh anak melalui agen-agen di luar negeri, termasuk di Amerika. West Coast Surrogacy, sebuah agen yang menangani praktik ibu pengganti di Irvine, California, mengakui itu. Amy Kaplan, direktur agen itu, mengatakan ada kenaikan permintaan yang mencolok dari luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Ia bahkan mengatakan 40% kliennya berasal dari China. Padahal asal tahu saja, untuk setiap bayi yang dihasilkan melalui proses itu, klien akan diharuskan membayar $150,000. Hukum memang mendukung praktik ibu pengganti di Amerika. Apalagi bayi yang terlahir di Amerika sudah terjamin memiliki kewarganegaraan Amerika. Arif Budiman, VOA Washington.
September 1932, Mohandas Karamchand Gandhi mulai mogok makan untuk memprotes keputusan pemerintah Inggris menetapkan sistem kasta bagi pemilih India. Tokoh kemerdekaan India itu menyebarluaskan gerakan perlawanan pasif di India dan seluruh dunia sepanjang hidupnya. Konsep satyagraha atau berpegang pada kebenaran yang dianutnya menjadikan Gandhi sebagai sosok yang sangat berpengaruh bagi jutaan pengikutnya. Setelah sempat mundur dari kegiatan politik, pada tahun 1930 ia kembali mengampanyakan pembangkangan sipil. Sempat dipenjarakan sebentar, Gandhi kemudian diundang ke London untuk mewakili Partai Kongres Nasional India. Sepulangnya ke India pada tahun 1932, ia kembali menggerakkan kampanyenya. Pada bulan September, ia mengumumkan akan berpuasa hingga mati. Gandhi meyakini penerapan sistem kasta oleh Inggris akan selamanya memecah belah kelas sosial di India.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Suatu hari kelak, tuli genetik atau tuli bawaan pada anak-anak mungkin dapat disembuhkan dengan terapi gen. Laporan wartawan VOA Jessica Bergman selengkapnya dalam segmen Sains dan Kesehatan berikut. Para peneliti Boston Children's Hospital di negara bagian Massachusetts sedang mengembangkan cara untuk menyembuhkan tuli bawaan dengan menggunakan gen pendengaran tiruan yang berfungsi. Gen yang cacat itu berada di bagian dalam telinga. Para ilmuwan merekayasa virus influenza yang tidak berbahaya untuk membawa gen yang telah diperbaiki itu ke dalam telinga. Jeffrey Holt adalah peneliti utama proyek itu.
Our strategy was to take a viral vector, remove the viral gene so that it doesn't make anyone sick.
Strategi kami adalah mengambil vektor virus, membuang gen bervirus agar tidak membuat orang sakit, dan menggantikannya dengan rantai DNA yang sudah diperbaiki untuk gen TMC1.
Gen TMC1 sangat penting untuk pendengaran. Gen ini membawa protein yang mengubah suara menjadi sinyal listrik yang bisa dikenali dan diproses otak.
Kami menemukan bahwa kami bisa memulihkan fungsi pendengaran pada kasus mutasi TMC1 resesif dan dominan.
Jenis tuli resesif atau dominan tergantung pada apakah pendengaran yang cacat diwariskan dari salah satu atau kedua orang tua. Untuk melihat apakah perbaikan genetik itu berhasil, para ilmuwan menggunakan dua tipe tikus tuli, masing-masing dengan keadaan tuli dominan dan resesif. Mereka menggunakan virus influenza untuk mengantarkan gen TMC1 yang sehat ke bagian dalam telinga tikus-tikus itu. Para periset tersebut mendapati mereka bisa memperbaiki gen pendengaran yang bermutasi. Untuk mengetahui apakah tikus itu benar-benar bisa mendengar, mereka meletakkan tikus di dalam ruangan yang dirancang khusus dengan sensor yang mengeluarkan suara sangat keras.
We can't really ask a mouse if they're able to hear, but we can play a loud sudden sound.
Kami tidak bisa bertanya pada tikus apakah mereka bisa mendengar, tapi kami bisa tiba-tiba memperdengarkan suara nyaring dan tikus normal akan merespon dengan melompat. Tikus yang tuli tidak bergerak sedikit pun, tetapi setelah menjalani terapi gen, tikus yang tuli itu mulai lompat.
Satu dari 1,000 orang kehilangan pendengaran pada masa remaja, menurut Holt. Dia mengatakan tuli bawaan bisa disebabkan oleh salah satu dari 70 gen terkait. Para ilmuwan mengatakan mereka berharap terapi gen yang membantu memulihkan pendengaran tikus tuli ini bisa menyembuhkan semua jenis tuli bawaan pada anak-anak. Seorang petugas kabupaten di negara bagian Kentucky di Amerika telah dibebaskan dari penjara setelah ditahan karena menghina pengadilan ketika menolak mengeluarkan surat nikah bagi pasangan sesama jenis. Keputusan Kim Davis tidak mengeluarkan surat izin itu yang terjadi sekitar 2 bulan setelah Mahkamah Agung mengesahkan pernikahan homoseks di seluruh Amerika telah menimbulkan kemarahan kedua belah pihak dalam perdebatan. Wartawan VOA Mike Richman melaporkan tentang hal itu, disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Kim Davis berjalan keluar dari penjara di Grayson, Kentucky, hari Selasa, 6 hari setelah ditahan karena menolak mengeluarkan surat nikah untuk pasangan homoseksual. Seorang hakim federal memutuskan dia bisa dibebaskan karena 5 dari 6 wakil paniteranya menyatakan di bawah sumpah mereka akan mematuhi perintah pengadilan dan mengeluarkan surat pernikahan untuk semua pasangan homoseks yang memintanya. Hakim juga memerintahkan agar Davis tidak mencampuri pemberian izin pernikahan sesama jenis. Davis menahan air mata, berbicara kepada kerumunan orang yang bersorak-sorai sambil berdiri di samping bakal calon presiden dari Partai Republik, Mike Huckabee, pengacaranya Matt Staver, dan suaminya Joe.
Thank you all so much. I just want to give God the glory. His people have rallied and you are a strong people.
Katanya, terima kasih banyak. Saya sangat mencintai kalian semua. Saya hanya ingin bersyukur atas kemuliaan Tuhan. Umatnya berkumpul dan kalian adalah orang yang tegar. Davis, orang Kristen, berpendapat mengizinkan pernikahan orang-orang homoseksual melanggar keyakinan agamanya. Pengacaranya, Staver, mengatakan dia hanya menegakkan keyakinannya dan seharusnya tidak perlu dipenjara.
You know, Kim stood up for her beliefs and for the law. In Kentucky, if you issue a license that's not authorized by statute, it is a criminal violation. And that statute has not been changed by the General Assembly. In the Commonwealth of Kentucky.
Katanya, Anda tahu Kim membela keyakinannya dan hukum. Di Kentucky, jika Anda mengeluarkan lisensi tanpa berdasar undang-undang, itu adalah pelanggaran pidana dan undang-undang itu belum diubah oleh Majelis Umum Kentucky. Huckabee, seorang pendeta baptis dan mantan gubernur Arkansas, mengecam keputusan Mahkamah Agung pada bulan Juni yang mengesahkan pernikahan orang-orang homoseksual. Pengadilan memutuskan dengan perbandingan suara 5-4 dalam kasus ini. Pada waktu Davis berada di penjara, wakil panitera dari kabupatennya mengeluarkan surat nikah untuk beberapa pasangan sesama jenis.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Lam, film Ethiopia pertama ditayangkan dalam Festival Film Bergengsi Cannes, diputar secara perdana di bioskop-bioskop Ethiopia pekan lalu. Wartawan VOA Marty van der Wolf di Addis Ababa melaporkan film tersebut mengangkat tema perjuangan hidup dilihat dari sudut pandang seorang anak lelaki Ethiopia. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Info Film.
Tokoh utama dalam film itu adalah seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang kehilangan ibunya karena bencana kekeringan dan kemudian diasuh oleh saudaranya. Teman terdekatnya adalah seekor biri-biri yang selalu dilindunginya dari pamannya yang ingin menyembelih hewan itu untuk sebuah perayaan. Lamb adalah film pertama arahan sinematografer Amerika keturunan Ethiopia berusia 37 tahun, Yared Zeleke. Dia mengatakan ingin menggambarkan tema universal dari sudut pandang Ethiopia.
I grew up during a very difficult time and I didn't grow up necessarily privileged.
Dia mengatakan, saya dibesarkan dalam masa yang sangat sulit dan saya tidak dibesarkan dalam keluarga berkecukupan, tapi cukup penuh kasih sayang, warna dan humor. Dan saya berupaya menggambarkannya dan saya rasa kita perlu melihat lebih banyak hal positif, manusiawi, kompleks dan indah mengenai diri kita di wilayah tanduk Afrika, ujar Yared. Yared mengatakan dia bisa memahami tokoh yang diperankan bocah itu. Dia mengatakan selalu rindu kampung halaman setelah pindah ke Amerika sewaktu kecil di masa kekuasaan rezim militer Mengistu Haile Mariam. Menghadapi rasa kehilangan adalah salah satu tema film itu. Demikian pula kelaparan dan kemiskinan. Itu adalah hal-hal yang pada umumnya berkaitan dengan Ethiopia dan sedang berupaya diatasi.
A lot of the narrative is driven by food. The boy loves to cook, he's obsessed with cooking.
Yared mengatakan, kisah dalam film ini berkaitan dengan makanan. Bocah laki-laki itu senang memasak. Lalu saya menggambarkan situasi yang ironis, yaitu Ethiopia miskin dan kekurangan pangan, namun memiliki lanskap yang hijau dan kaya, dan budaya kuliner yang kaya. Anak-anak yang menjadi tokoh utama dipilih lewat audisi massal di sekolah-sekolah di Ethiopia. Kidist Siim, 16 tahun, adalah salah seorang di antaranya. Kidist belum pernah berakting sebelumnya. Dia mengatakan kini ingin lebih banyak berakting setelah berperan sebagai remaja yang teguh dan pandai bernama Sion. Dia mengatakan sangat menikmati perannya sebagai Sion karena tokoh itu sangat dalam dan juga karena dia ingin seperti Sion di masa depan. Bisa terpilih dalam Festival Film Cannes merupakan hal yang tak terbayangkan bagi sutradara dan krunya. Film itu telah diputar di 15 negara, termasuk Prancis, Jerman, Australia, Meksiko, dan Turki.
Sejumlah album musik baru dirilis setiap minggu di pasar Amerika, dan kini Tony Hotland meringkas 3 album teranyar dalam info musik.
Nama band veteran Stereophonics sudah sinonim dengan musik rock, tetapi album terbaru mereka tampaknya tidak memuaskan kalangan kritikus. Keep the Village Alive, album studio ke-9 mereka, mengusung lagu-lagu yang lumayan menarik, tetapi dianggap tidak menawarkan warna baru. Keep the Village Alive menyusul album Gravity on the Train 2 tahun lalu yang gagal menorehkan kesuksesan komersil. Kuartet itu berharap bisa mengulangi prestasi mereka dekade lalu dengan album terbaru ini, diawali dengan single-single C'est La Vie dan I Wanna Get Lost With You. I wanna get lost. Band rock metal Bring Me The Horizon juga hadir dengan album terbaru mereka, That's The Spirit. Proyek studio ke-6 ini disambut sangat positif, termasuk dari American Songwriter yang menyebutnya ambisius, luar biasa, dan emosional. Pekan ini juga menghadirkan album debut Jess Glynn, penyanyi pop Inggris yang beberapa waktu lalu terkenal lewat single Rather Be milik Clean Bandit. Kali ini, Jessica Hannah Glynn siap memperkenalkan musiknya sendiri lewat I Cry When I Laugh. Meski kurang mendapat tanggapan positif dari pengamat musik, I Cry When I Laugh telah sukses mencetak hit-hit single seperti Right Here dan Hold My Hand.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.